Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Odprtje svetih vrat v Lateranski baziliki. Kardinal Reina povabil k molitvi za družine. V Ljubljani predstavitev prevoda poslanice papeža Frančiška za 58. svetovni dan miru. Prisluhnili bomo odlomku poslanice, odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Na nedeljo svete družine vstop v sveto leto 2025 v Mariborski nadškofiji. Prisluhnili bomo odlomkom pridige nadškofa Alojzija Cvikla.
Slovesno odprtje svetih vrat ob začetku jubileja je v nedeljo potekalo tudi v papeški baziliki svetega Janeza v Lateranu. Kardinal Reina je povabil k molitvi za družine, ki se soočajo s težavami in trpljenjem, ter izpostavil, da Bog ni nasprotnik naše svobode, ampak vir ljubezni in neomajnega upanja. Odprtje svetih vrat pomeni izpovedati vero v Kristusa, vrata našega zveličanja, ter potrditi svoje zauzemanje, da bomo vsakemu bratu in sestri konkretno znamenje upanja, ter bomo odprli vrata svojega srca za čustva in usmiljanje, dobroto in pravičnost, je dejal med homilijo vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina. Ker je odprtje svetih vrat potekalo na praznik svete nazareške družine, je kardinal vernike povabil naj se prepoznajo kot Božja družina, ki je poklicana rasti v edinosti in naj z molitvijo podpirajo vse družine, zlasti tiste, ki se spoprijemajo s težavami in trpljenjem. Kristjani smo namreč otroci, ki so poklicani živeti kot družina Boga.
La porta santa che abbiamo attraversato evoca quel gesto quotidiano che compiamo.
Iti skozi sveta vrata nas spominja na vsakodnevno prestopanje praga naših domov. Ta vrata, sedaj na široko odprta, nas niso popeljala le v Gospodovo hišo, ampak tudi v globine našega srca, je dejal kardinal in nadaljeval, da nam vera omogoča izkusiti odnos z Bogom in to razsežnost, da smo Božji otroci, moramo nenehno odkrivati. Pri tem nam lahko pomaga prilika o usmiljenem očetu. Obema sinovoma je skupno to, da odnos z očetom živita na podlagi napačne presoje očeta. Nahajamo se pred reprezentacijo našega časa, ki ga bremeni teža napačnega razumevanja, po katerem je Bog sovražnik naše svobode. Je ovira, ki jo je treba odstraniti, da bi se končno počutili kot oblikovalci svojega življenja. Oba sinova svojega mesta v očetovi hiši ne razumeta kot ljubljena sinova, temveč kot služabnika. Starejši izjavi, da je služil, mlajši pa se odloči vrniti domov z namenom, da bi prosil, naj ga sprejmejo kot enega od očetovih plačancev, je pojasnil kardinal Reina. Presenečenje pa predstavlja očetov odziv, ki prekine mlajšega sina in se na služabnike obrne z besedami: "Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden." Podobno odgovori starejšemu sinu, ki izrazi svojo užaljenost: "Sin, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje."
In queste parole c'è un richiamo profondo alla verità della.
V teh besedah je pomemben poudarek na resnici sinovskega odnosa. Biti otroci ni pogoj, ki bi si ga zaslužili ali pridobili, ampak dar, ki temelji na očetovi brezpogojni ljubezni. Napačno razumevanje očetovstva ima neposredne posledice za bratstvo. Nesposobnost sprejeti očeta kot vir ljubezni povzroča razdor med bratoma, ki se dramatično pokaže v razhajanju. Zavrnitev udeležbe na praznovanju ob vrnitvi mlajšega brata predstavlja zavrnitev krvne vezi, kar vidimo v besedah: "Ko pa je prišel ta tvoj sin." V teh besedah, ki so polne zagrenjenosti in otujenosti, odmeva zanikanje bratstva. Izraz "tvoj sin" preseka vsako vez z lastnim bratom, vendar pa oče z obnovitveno dinamiko odgovori: "Ta tvoj brat." In tako poskuša oba sinova vrniti k zavedanju skupne družinske pripadnosti. Kardinal Reina je upozoril na detalj v priliki, ki nas usmerja k razmišljanju o podobi vrat. Ko se mlajši sin vrača proti domu, je natančno izpostavljeno, ko je bil še daleč. Tu se razkrije izjemna lastnost očetovskega srca. Oče ni samo čakal, ampak je bedel z neomajnim upanjem in ko je oddalec zagledal sina, je v sebi začutil prekipevajoče sočutje. Ne odlaša, ampak mu steče naproti, objame ga in poljubi z neskončno nežnostjo. Predstavljajmo si tek tega očeta, ki se ne naveliča ljubezni. Vidimo ga, kako se približuje z odprtimi rokami. Te odprte roke so sveta vrata. Ne glede na to, kako daleč smo šli, ne glede na to, kaj smo naredili, zapravili ali uničili, v trenutku, ko smo se odločili, da se vrnemo, ne bomo nikoli našli zaprtih vrat, temveč objem, ki sprejema in blagoslavlja. Dom, ki nas čaka, ni nič drugega kot očetovo bivališče, njegovo srce, kraj, kjer smo videni, čeprav ga še ne vidimo. To je srce, ki se nam približuje, medtem ko smo mi še vedno daleč, saj se on nikoli ni ločil od nas. Kardinal Reina izbrane vernike spodbudil naj postanejo romarji prav tega upanja, romarji ljubezni, ki se ne utrudi, romarji ponovno najdenega odrešenja, romarji obnovljene družine.
Da quelle braccia aperte impariamo di nuovo ad essere chiesa.
Iz teh odprtih rok se znova učimo biti cerkev, postati njen zakrament, družina Boga, ki našo svobodo osvobaja k dobremu. Ne oklevajmo in vstopimo skozi vrata, ki vodijo v Božje srce, živo podobo njihovih rok, ki so široko odprte, da bi nas sprejele. Vstopimo z zaupanjem, okusimo in premišljujmo, kako dober je Gospod. In ko bomo enkrat izkusili veselje te sinovske pripadnosti, postanimo neutrudni sejavci upanja in graditelji bratstva. Prestopiti sveta vrata pomeni sprejeti klic, da živimo kot priče očeta, ki nas čaka, ko smo še daleč. To je povabilo, naj na Božjo milost odgovorimo z odprtim srcem, ter se pustimo spraviti z njegovim objemom, ki nam povrne dostojanstvo in nas naredi sposobne graditi odnose pristnega bratstva. Kardinal Reina je ob koncu homilije spomnil na vse tiste ljudi, ki se kot mlajši sin iz prilike čutijo oddaljeni in neuredni, ter na tiste, ki kot starejši sin v srcu nosijo breme grenkobe in se ne čutijo več ljubljeni otroci.
Pensiamo ai malati, ai carcerati. A chi è segnato dal dolore, dalla solitudine.
Pomislimo na bolnike, zapornike, ljudi, ki so zaznamovani z bolečino, osamljenostjo, revščino ali neuspehom, na tiste, ki so zaradi obupa in pomankanja smisla dvignili roke, na tiste, ki so nehali iskati očetov objem, ker so se zaprli vase ali v varnosti tega sveta. V svetu, ki ga pretresajo vojne, spori in neenakosti, proti vsem iztegnimo roke. Poskrbimo, da bo po naših razprtih rokah prišel odsev Božje ljubezni. Ne bomo se rešili sami, ampak kot družina in zato je bratstvo tisto, ki ga moramo gojiti po svojih najboljših močeh, je dejal kardinal Reina. Zbrane v baziliki svetega Janeza v Lateranu je povabil, naj si prizadevajo živeti v veselju Evangelija.
In particolare, varcando la porta di casa, proviamo a portare Dio dentro le nostre famiglie.
Ko bomo prestopili vrata svojega doma, prinesimo Boga v naše družine, v naše vsakdanje odnose, v odnose z otroki in zakonci, v pozornost in skrb do ostarelih. Je še dejal ter spodbudil, naj bo njihovo pričevanje svetlo in plodno, da bodo vsaka zaprta vrata postala odprta vrata in da bo vsako oddaljeno srce našlo pot vrnitve v očetovo hišo.
V galeriji Družina v Ljubljani je v ponedeljek 30. decembra potekala predstavitev prevoda poslanice papeža Frančiška za 58. svetovni dan miru, ki bo potekal 1. januarja 2025 z naslovom Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Predstavila sta jo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in dr. Igor Bahovec. Prisluhnemo odlomku predstavitve nadškofa Stanislava Zoreta, ki je tudi prevajalec poslanice.
To sporočilo ima več točk, se mi zdi, da je lepo strukturirano in najprej papež prisluhne kriku ogroženega človeštva in se nasloni na temo svetega leta, ker kot veste, v tem letu obhajamo redno sveto leto, ki ga živimo pod vodilom, pod geslom romarji upanja. Včeraj smo ga začeli po škofijah in ta dogodek srca napolnjuje z upanjem. Jubilej sega v starodavno judovsko izročilo, ko je zvok ovnovega roga vsakih 49 let naznanil leto usmiljenja in osvoboditve za vsa ljudstva. To je bila imenitna ustanova v tem bibličnem svetu. In ta slovesni poziv naj bi odmeval po vsem svetu za ponovno vzpostavitev Božje pravičnosti na različnih področjih življenja pri uporabi zemlje. Imeli so čisto poseben sistem prodaje ali pa kupovanja zemlje, ko niso kupovali sveta kot takšnega, ampak so kupovali število let in do svetega leta. In zato gre najprej pravičnost pri uporabi zemlje, pri posesti dobrin, v odnosih z bližnjimi, predvsem pa z najbolj ubogimi in tistimi, ki so padli v nesrečo. In na začetku tega leta, pravi papež, hočemo prisluhniti temu kriku človeštva, da bi vsi skupaj in vsak osebno začutil poklicanost, naj zlomimo verige krivičnosti, da bomo razglašali Božjo pravičnost. Vemo, da je v naši človeški pravičnosti vedno zraven nekaj sebičnosti, nekaj zelo, zelo subjektivnega. Božja pravičnost je pa tista, ki sloni na ljubezni do vsakega. In hkrati na vsemogočnosti, pravi knjiga Modrosti, ker si vsemogočen, vsemu prizanašaš. To je Božja pravičnost. In pa pravi papež, to se mi zdi zelo pomembno poudarek, da zato, da bomo zares prisluhnili temu kriku človeštva, ni dovolj nekaj filantropije, nekaj tega človekoljubja, ki se lahko zelo hitro konča, morda zgolj pri drobižu iz denarnice. Za prisluhen temu kriku človeštva je potrebno nekaj več, pravi so potrebne kulturne in strukturne spremembe. Kar zadeva te kulturne spremembe, je predvsem, da se mi začnemo zavedati, da smo vsi dolžniki.
Prisluhnemo poslanici svetega očeta Frančiška za 58. svetovni dan miru, ki ga obhajamo 1. januarja 2025 z naslovom Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Drugo poglavje, kulturna sprememba, vsi smo dolžniki. Nikoli se ne naveličam ponavljati, da je zunanji dolg postal sredstvo nadzora, po katerem nekatere vlade in zasebne finančne ustanove najbogatejših držav brez slabe vesti nerazsodno izkoriščajo človeške in naravne vire najbolj revnih držav, da bi zadovoljile potrebe svojih tržišč. K temu moramo dodati še dejstvo, da so nekateri narodi, ki jih že bremeni mednarodni dolg, prisiljeni nositi tudi težo ekološkega dolga, najbolj razvitih držav. Ekološki dolg in mednarodni dolg sta dve plati iste medalje, logike izkoriščanja, ki dosega višek v dolžniški krizi. Mednarodno skupnost vabim, naj bo sveto leto priložnost za priznanje obstoja ekološkega dolga med severom in jugom sveta, zaradi katerega naj bo zunanji dolg odpuščen. Gre za klic k solidarnosti, predvsem pa k pravičnosti. Kulturna in strukturna sprememba za premostitev te krize se bo zgodila takrat, ko se bomo končno vsi prepoznali kot sinovi in hčere istega očeta in bomo pred njim priznali, da smo vsi dolžniki, pa tudi, da vsi zaradi logike deljene in različne odgovornosti potrebujemo drug drugega. Enkrat za vselej bomo lahko spoznali, da imamo vsi potrebe in smo dolžniki drugi drugim. Nadškofija Maribor je stopila v sveto leto na nedeljo svete družine 29. decembra v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika. Slovesna se je začela z bogoslužjem na dvorišču stolnega župnišča pred teološko knjižnico. Nato je sledila procesija v stolnico. V župnijski in stolni cerkvi polni vernikov je ob somaševanju okoli 70 duhovnikov upokojenega nadškofa dr. Marjana Turnška slovesno mašo daroval nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Pri maši je bilo misionarjem upanja s podelitvijo misijonskega križa iz jubilejnega loga, ki je hrati jambor in sidro in svetoletnega rožnega venca dano poslanstvo. Petje je vodila dr. Cecilija Blonšek. Na vzočem je bila razdeljena knjižica z naslovom Romari upanja, vodnik skozi sveto leto 2025. V Mariborski nadškofiji so jubilejne cerkve, stolna cerkva svetega Janeza Krasnika in bazilika Matere usmiljenja, frančiškani v Mariboru, bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori in Božja potna cerkva sveta Marija na Homcu pri Sloven Gradcu. Nadškof Alojzij Cvikl je za jubilejno leto 2025 imenoval tudi posebne misionarje upanja. Gre za predstavnike vseh stanov in starosti, ki so pripravljeni biti pričevalci upanja v svojem okolju in na razpolago, da jih naša občestva lahko povabijo za pričevanje ali predavanje. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Ravno na to nedeljo svete družine je papež Frančišek želel, da začnemo jubilejno sveto leto po naših škofijah, ker smo vsi ena velika družina. Vesel sem, dragi duhovniki, redovnice, redovniki, diakoni, bogoslovci in verniki, da ste se vzeli čas in ste prišli v našo stolnico, da skupaj stopimo na pot tega jubilejnega svetega leta. Vsako jubilejno leto ima svoj cilj. Na prvem mestu je oznanilo daru odpuščanja in Božjega usmiljenja, ki nam ga Bog poklanja. To je zelo pomembno, kajti živimo v času, ko je v ospredju ego, jaz, ko zelo težko priznamo svoje grehe in prosimo odpuščanja. Odpuščanje je osrednja beseda jubileja, kajti Božji sin se je odčlovečil in umrl na križu, da bi dosegli spravo z nebeškim očetom, kot beremo v pismo Efežanom. V svetem letu bodo romanja tista, ki nam bodo pomagala, da naredimo ta korak k Bogu in k bližnjemu. Tako bomo napolnjeni z novim upanjem, odkrili bomo svoje mesto v stvarstvu in naše upanje bo postalo nalezljivo za vse tiste, ki ga iščejo in po njem hrepenijo. Dragi bratje in sestre, da bi to leto ne šlo mimo nas, smo vam pripravili posebno knjižico kot vodnik v svetem letu, kjer so med drugim predstavljene svetoletne cerkve v naši naškofiji, in kdaj in kaj se bo v teh cerkvah dogajalo. Papež Frančišek je na sveti večer, ko je odprl jubilejno sveto leto v cerkvi svetega Petra, takole dejal. Jubilejno sveto leto nas vabi, da odkrijemo veselje ob srečanju z Gospodom, ki nas kliče k duhovni prenovi. Tako bomo lahko prinašali upanje tja, kjer so ga izgubili, kjer je življenje ranjeno, ker so pričakovanja izdana, sanje polomljene, ker porazi dobijo srce. Da prinašamo upanje v utrujenost tistega, ki ne zmore več, v grenko osamljenost tistega, ki se čuti poraženega, v trpljenje, ki razžira dušo, v dolge in prazne dneve zapornikov, v oske in mrzle sobe revežev, v kraje, kjer sta jih uskrunila vojna in nasilje. In papež takole zaključi, jubilej se začenja, da bi vsem bilo dano evangelsko upanje, upanje ljubezni, upanje odpuščanja. Dragi bratje in sestre, tudi jaz vam kličem, jubilejno leto se danes začenja tudi za našo Mariborsko nadškofijo. Stopimo v to sveto leto, v to jubilejno sveto leto, najprej s pogumom. Gospod nas čaka, da nas popelje na pot lepšega in polnejšega življenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.